ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับคุยต่อเนื่องจากหนังสือ Quantum Marketing นะฮะที่เราได้นำไปก่อนหน้านี้นะครับว่าด้วยเรื่องว่าการตลาดในยุคอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วนะฮะแล้วผมก็เล่าไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้ว่ามันมียุคสมัยนะครับต่างๆกันแล้วก็เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากยุคที่4ไปสู่ยุคที่5นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัวหนังสือ Marketing 5.0 นั่นแหละนะครับซึ่งเนี่ยฮะก็ปัจจุบันก็จะมีอีคอนเซ็ปต์แบบคล้ายๆเหมือนกันนะครับอ่ะแต่เรามาคุยกันในหนังสือ Quantum Marketing ก่อนแล้วกันนะครับก็คือในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็บอกว่าเมื่อการตลาดเนี่ยต้องไปเจอกับบริบทใหม่ๆของธุรกิจนะครับนั่นทำให้เราอาจจะต้องเจอว่าการตลาดมันจะมีโจทย์บางอย่างที่เข้ามานะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เลยพยายามพูดให้มันเห็นภาพชัดเจนนะซึ่งผมว่ามันมีส่วนจริงนะก็คือว่าถ้าเราพูดถึงยุคสมัยแตกต่างกันเนี่ยนะครับมาร์เก็ตติ้งก็จะมีโจทย์ที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในยุคสมัยแรกๆเนี่ยยุคแรกๆคือยุคที่เป็นโปรดักต์อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะโฟกัสกับเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์ใช่มั้ยฮะหาว่าฟีเจอร์อะไรน่าสนใจนะครับการสร้างสิ่งที่ชื่อว่า USP Unique Selling Point ใช่มั้ยครับแล้วก็หาวิธีในการโปรโมทออกไปสร้างไอ้สิ่งที่ชื่อว่า Mass Awareness ให้ได้ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงยุคถัดมาเดี๋ยวมันจะเริ่มมีเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับการสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่างนะครับแล้วก็จะมีที่เราพูดกันบ่อยๆทุกๆปีนะฮะจะมีแบบว่าเราจะต้องสร้าง purpose brand นะครับให้แบรนด์มันมีจุดยืนที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมียุคของว่าเราจะต้องทำไอ้พวก performance มากขึ้นอ่ะคือแต่ละปีแต่ละยุคมันก็จะมีเหมือนมิชชั่นของมันนะฮะว่าการตลาดต้องเป็นแบบนี้นะนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเราจะมองว่าพื้นฐาน4ภารกิจนะฮะภารกิจ4อย่างที่การตลาดเนี่ยควรจะทำนะครับในยุคต่อจากนี้เพื่อให้มันรอดเนี่ยนะฮะมันจะประกอบด้วย4อย่างด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเราหยิบมาคุยกันทีละข้อแล้วกันนะครับข้อแรกเนี่ยมันก็คือเรื่องของแบรนด์บิลดิ้งนะครับก็คือว่าในการแข่งขันต่อจากนี้เนี่ยนะครับแน่นอนแบรนด์จะมีผลสำคัญมากนะครับคือโปรดักต์ก็สำคัญแหละผมเชื่อว่าโปรดักต์ก็สำคัญแต่ว่าภาพลักษณ์ของตัวแบรนด์ของธุรกิจของสินค้าจะมีบทบาทในการซื้อสินค้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคนเองก็อย่างที่บอกครับมันคือความต่อเนื่องกันมาคือว่าพอตอนนี้คนเริ่มมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นใช่ไหมฮะเมื่อคนมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกต่างๆมากขึ้นเนี่ยนะครับแบรนด์ก็จะมีผลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสร้างแบรนด์บางอย่างที่คนรู้สึกว่าฉันอยากจะซื้อสินค้านี้นะครับเพราะว่ามันแอปพีลนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือแบบว่ามันดึงดูดฉันมากกว่ามันตอบโจทย์ฉันมากกว่าและถ้าพูดจริงๆนะฮะคือทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราว่ากันด้วยเรื่องของฟีเจอร์หรือไอ้พวกประสิทธิภาพศักยภาพของไอ้พวกคุณสมบัติสินค้าเนี่ยสู้กันยากฮะเพราะอะไรไหมครับมันแทบจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าสมมุติวันนี้เราคิดสูตรอะไรบางอย่างขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนที่ทำสูตรคล้ายๆกันได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราขายของชิ้นเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนทำของคล้ายๆกันเหมือนกันออกมาอยู่ดีการสร้างแบรนด์มันเลยเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้นั่นเองนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์มีประโยชน์อะไรนะครับมันคือการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจนะครับมันคือการสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นและทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมองว่าสินค้าได้มีค่าใช่ไหมฮะแล้วมันจะได้เป็นความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับในเรื่องของการทำไมต้องมีแบรนด์นะครับทำไมธุรกิจต่อเนื่องไม่ต้องมีแบรนด์นั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวฟังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไว้อีพิโซดอื่นๆผมจะพูดต่อนะครับว่ามันก็เป็นกับดักเหมือนกันนะคือ SME เนี่ยบางคนฟังจบปุ๊บไปสร้างแบรนด์เลยนะครับคือแบรนด์เนี่ยมันจะเวิร์กได้ต่อเมื่อนะครับมันสอดคล้องไปกับตัวโปรดักต์ของเรานะครับแล้วก็มันเข้ามาในจังหวะที่ใช่คือถ้าเกิดว่ามันมาในจังหวะที่ไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยเราไปทุ่มทุนสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้ธุรกิจเราสิ้นเปลืองมากๆเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆมองกันทีละสเต็ปนะโอเคนะครับแต่ว่านี่แหละครับหนังสือก็บอกโอเคว่าทำธุรกิจให้รอดการตลาดนะครับมิชชั่นที่1เลยนะครับสร้างแบรนด์นะครับมิชชั่นที่2คืออะไรการรักษานะครับภาพลักษณ์การรักษาเรื่องชื่อเสียงต่างๆไปอันนี้ก็น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าประเด็นเนี่ยคือในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในยุคโซเชียลมีเดียคนจะพูดถึงหนาได้มากนะครับคือการตลาดนะก็โหมไปนะฮะไปสร้างแบรนด์ว่าไปนะครับแต่ทีม PR เนี่ยจะต้องทำงานหนักมากเพื่อทำยังไงเพื่อมั่นใจว่าเวลาคนพูดถึงธุรกิจหรือพูดถึงสินค้าหรือพูดถึงแบรนด์เนี่ยเขาพูดถึงในแง่ดีนะนะฮะตรงนี้นะครับ PR จะเริ่มคิดแล้วว่าทำยังไงที่ฉันเนี่ยนะครับจะทำให้คนเนี่ยนะครับมีภาพจำที่ดีกับตัวธุรกิจ ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการบางคนเรียกว่าสร้างภาพก็ได้นะครับบางคนเราเรียกว่าเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์นะครับทำให้เกิดคนเนี่ยนะคุ้นเคยนะครับและจดจำในเรื่องดีๆอย่างเป็นต้นใช่ไหมครับหรือการป้องกันให้การพูดถึงไม่ดีเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับคือเช่นมีการสอดส่องมีการดูใครเขาไม่ดีปุ๊บรีบเข้าไปแก้ปัญหาซะตรงนี้จะเข้ามาอย่างเพราะว่าในยุคที่มันเต็มไปด้วยความเห็นเต็มไปด้วยเรียกว่า conversation หรือบทสนทนาเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมากที่แบรนด์จะถูกพูดถึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันถูกพูดถึงไม่ดีมันจะแพร่ไปได้เร็วมากโดยธรรมชาติอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าพูดเรื่องดีมันก็ไม่แพร่นะมันก็แพร่ได้แต่ว่าต้องดูว่ามันแพร่ยังไงนะครับคุณดูอย่างเคสของโรบินฮูดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือพอมันดีปุ๊บเนี่ยคนก็พูดเยอะถึงเยอะนะฮะเพราะนั้นคือเราจะต้องทำให้คนเนี่ยมองว่ามันเป็นดีนะครับแล้วก็อย่าให้เขาพูดถึงเลยไม่ดีเนาะนะครับที่สำคัญคือการป้องกันไครซิสนะครับไครซิสแมเนจเมนต์เป็นเรื่องสำคัญมากในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่ามันเกิดดราม่าได้ง่ายนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะมีคนปลุกระดมนะครับมีคนที่จะเรียกว่าอาจจะจับแพชนแกะนะครับแล้วทำให้สินค้าของคุณแบรนด์ของคุณอยู่ในอันตรายได้ตลอดเวลาต้องรักษาพวกนี้ไปมากๆนะครับแบรนด์แมเนจเมนต์หรือเรปูเทชันแมเนจเมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆนะฮะโซเชียลมีเดียสามารถทำให้คนดังได้นะครับและทำให้คนดับได้เหมือนกันเช่นเดียวกับธุรกิจครับมันทำให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้ในวัน2วันนะครับและสามารถทำให้ธุรกิจล่มได้ภายในวัน2วันเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ระวังให้ดีนั่นเองนะครับวิชั่นที่3นะครับผมว่าวิชั่นนี้จริงๆสำคัญนะคือมันคือเรื่องของการเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจโตนะครับ driving business growth นั่นเองตรงนี้หลายคนฟังบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวแล้วที่ผ่านมาการตลาดมันไม่ได้ขายของแล้วจริงๆมันขายของนะฮะคือการตลาดเนี่ยโดยฟีเจอร์ของมันอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำหน้าที่ในการที่จะทำให้เกิดการเรียกว่าซื้อขายสินค้านั่นแหละนะครับก็คือการทำให้ตัวเรียกว่าลูกค้าได้รับการสนองใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เขากำลังพูดตรงนี้คือว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับในการเรียกว่าทำให้เกิด business performance นะครับคือไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งทำแค่มาร์เก็ตติ้งแบบเขาเรียกว่า just for marketing sake ในหนังสือเขียนอย่างนี้นะก็คือแบบว่าคือทำมาร์เก็ตติ้งให้ครบไปตามตำราที่มันบอกอันนี้ไม่ควรทำนะคือเขาบอกมาร์เก็ตติ้งต้องทำ PR ต้องทำเซลล์โปรใช่ก็ทำไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มาร์เก็ตติ้งจะต้องเข้าไปเป็นกลไกสำคัญในการทำการตลาดในการทำพวก performance marketing ตรงนี้แหละครับมันจะเริ่มมีคีย์เวิร์ดนี้เข้ามาคือว่า performance marketing นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่เหมือนกับมาร์เก็ตติ้งในแบบที่เราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยคือเช่นเราจะไปสร้างทำให้เกิด awareness นะเราจะไปทำให้คนเนี่ยนะครับเรียกว่าเห็นสินค้าของเราคืออันนั้นก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแบบนะฮะไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ performance marketing เนี่ยเขาจะพยายามวิเคราะห์แล้วก็ใช้พวกสถิติต่างๆนะครับเพื่อที่จะ lead เลนส์ประสิทธิภาพของการตลาดเพื่อให้ประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะครับมาส่งผลกับธุรกิจให้มากสุดเท่าที่ทำได้นะครับตรงนี้เองที่เขาเรียกว่า marketing จะกลายเป็นกลไกสำคัญของการโตทางธุรกิจคือไม่ใช่ marketing ทำแค่เพื่อให้ธุรกิจมันเดินได้แต่มาร์เก็ตติ้งจะต้องเป็นกลไกสำคัญเพื่อให้ธุรกิจมันโตนะครับคือต้องทำให้มันโตให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งจะโตยังไงเดี๋ยวก็ไปว่ากันในดีเทลนะครับเช่นมาร์เก็ตติ้งจะช่วยในการเรียกว่ารักษาลูกค้านะครับหรือ growth market อะไรก็ว่ากันไปเนาะนะฮะอันนั้นก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาพูดกันนะครับคือ driving business growth อันที่4อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งในยุคควอนตัมเลยก็คือเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มที่ยั่งยืนนะครับแพลตฟอร์มที่ยั่งยืนสำหรับไอตัวสิ่งที่เรียกว่าความได้เปลี่ยนในการแข่งขันชื่อแปลยากมากนะแพลตฟอร์ม for sustainable competitive advantage นะฮะคือธุรกิจเนี่ยนะครับต้องหาวิธีในการที่จะใช้การตลาดเนี่ยเพื่อสร้างสิ่งที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มพาร์ทเนอร์ชิพนะครับสิทธิบัตรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ซะนะครับเพื่อที่จะทำให้การตลาดเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งนะครับพูดง่ายๆก็คือการสร้าง marketing assetsนะครับ Marketing Mindset บางคนบอกเอ๊ะมันแปลว่าอะไรก็อย่างเช่นคุณอาจจะมีแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างนะครับแพลตฟอร์มของเรียกว่าการซื้อสินค้าอะไรต่างๆอย่างเช่นหลายๆแบรนด์ตอนนี้เขาเริ่มทำพวก D2C ใช่ไหมฮะก็คือแบบว่ามีแพลตฟอร์มที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยออฟอินเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไหนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับชั้นสื่อสารจบในตัวชั้นขายของดิสทริบิวต์หาลูกค้าเองนะครับลูกค้าก็ ล็อกอินเลยนะครับอย่างเช่นพวก Nespresso โดเช่ Gusto อะไรแบบนี้นะฮะหรือตอนนี้หลายสินค้าจะเริ่มทำแล้วก็คือแบบทำสินค้าแบบ Subscription ใช่ไหมครับก็คือทำให้ตัวมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีแอสเซทมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดอีโคซิสเต็มนั่นเองการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันทำให้ธุรกิจเนี่ยมีเหมือนเรียกว่าเกาะกันบังนะเกาะกันบังในการที่จะทำให้คู่แข่งเข้ามาแย่งลูกค้านะครับการมีพาร์ทเนอร์ชิพที่แข็งแกร่งมีอีโคซิสเต็มที่สตรองมากนะครับหรือการสร้างเนี่ยนะครับอินเทลเชียลพรอพเพอร์ตี้เนี่ยนะครับมันทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันโดนเข้ามาแทรกแซงยากโดนเข้ามาโจมตียากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดนิดนึงเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับทุกวันนี้ไอสิ่งที่ชื่อว่า unique selling point เนี่ยนะครับไอจุดขายที่มีความเป็น unique หรือไอสิ่งที่เรียกว่า competitive advantage คือความได้เปรียบการแข่งขันเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันได้คิดจะสร้างเพิ่มด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับธุรกิจต้องหาวิธีว่าทำยังไงที่ฉันจะพยายามสร้างไอเรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับและสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันนี้ไว้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ว่ากันนะครับซึ่ง4อันนี้แหละฮะมันก็คือมิชชั่นนะครับเขาเรียกว่ามิชชั่นของทางผู้เขียนที่เขาบอกว่าเพื่อให้คุณอยู่รอดนะครับคุณจะต้องมีไอ้4ข้อเนี้ยนะครับติดตัวไว้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็ลองแชร์กันมาได้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกผมก็เล่าตามที่หนังสือสรุปไว้นะครับแล้วก็คือว่าหนังสือควอนตัมมาร์เก็ตติ้งนี่แหละว่าเพื่อทำการตลาดในยุคควอนตัมนะครับคุณก็จะต้องมีตัว4ข้อนี้ไว้เป็นภารกิจสำคัญ CMO จะต้องนึกอยู่ในใจเสมอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันทำเพื่ออะไรนะครับและฉันมีเป้าหมายสำคัญอะไรบ้างนั่นเองแต่ถ้าผมนะผมอ่านจบผมว่าคือไม่ได้แปลว่าคุณต้องเห็นด้วยทั้งหมดนะนะครับผมเชื่อว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะครับแล้วก็คุณอาจจะไปเรียนต่อว่าเอ๊ะแล้วจริงๆ4ข้อเนี้ยข้อไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณนะครับหรือสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณและข้อไหนนะครับที่คุณคิดว่ารายละเอียดมันยังงงๆอยู่ก็อาจจะเรียกว่าพักไว้ก่อนก็ได้นะครับบางข้อผมว่าชัดเจนบางข้อผมว่ามันสามารถที่จะเอาไปทำงานต่อได้เลยนะครับแต่บางข้อจะแบบมันค่อนข้างจะยากเนื่องจากมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยคือแบบโอ้มันมีเรื่องเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องใช่ไหมมันมีเรื่อง business model มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ดูไว้ให้เป็นความรู้นะครับและคุณอาจจะมีมิชชั่นของคุณเองก็ได้มันไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเอาให้ชัดนะโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่จะมาแลกเปลี่ยนในกันในเอพิโซดนี้นะครับของนันทพัฒน์ .com นะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Podcast นะครับแล้วก็ตัว Facebook ด้วยและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ